这是雅达 at what's up with 印度尼西亚之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 节目里相逢。这个节目是给您播送由主题 Mencari Tempat Tinggal， 中文的意思是找住房的圣旨和句子，请欣赏。各位听友，首先我给您介绍本期话题的圣旨。我想突出两字印尼语的圣旨，你可以慢慢的随着我读出的，然后再翻译成中文。我们开始吧。Mencari， 中文的意思是寻找。Tempat tinggal， 住房。Kuliah， 上大学。Kampus。大学的校园。 Tidak ada， 没有。 Asrama， 宿舍。 Penuh， 充满。 Suka， 喜欢。 Kos， 基数。 Apartment， 公寓。 Ibu kos，女房东。 teman， 朋友。 bantu， 帮助。 nomor telepon， 电话号码。 menghubungi， 联系。各位听众朋友，感谢您继续收听本期播送的 Mari Berbahasa Indonesia， Mencari Tempat Tinggal， 中文的意思是找住房。接下来我给你介绍本期话题的句子，我们继续吧。 Anak saya akan kuliah di Jogja， Anak saya akan kuliah di Jogja， 中文的意思是我的女儿将在日惹上大学。 Saya sedang mencarikan dia tempat tinggal， Saya sedang mencarikan dia tempat tinggal， 中文的意思是我正在给她找住房。 Apakah kampusnya tidak memiliki asrama？ Apakah kampusnya tidak memiliki asrama？ 她的大学的校园没有宿舍吗？Asramanya sudah penuh. Susu cuman lah. Saya lebih suka dia tinggal di tempat kos daripada di apartemen. Saya lebih suka dia tinggal di tempat kos daripada di apartemen. Siang pikung ni, wo keng si huan ta cu zai qi susu. Ya, menurut saya, selain tidak jauh dari kampus, lebih baik tinggal di tempat kos yang ada ibu kosnya. Ya, menurut saya, selain tidak jauh dari kampus, lebih baik tinggal di tempat kos yang ada ibu kosnya. 是的，我看来，除了距离大学的校园不远，最好是他住在有女房东的住房。Saya punya teman di Jogja.Saya punya teman di Jogja. Saya cari Rere de Pangyao. Mungkin dia bisa bantu kamu. Mungkin dia bisa bantu kamu. Yesi ta hui pangcu ni. Bisa beri saya nomor teleponnya? Bisa beri saya nomor teleponnya? Qing gei wo ta de dianhua haoma. Saya akan menghubungi dia. Saya akan menghubungi dia. Saya liansi ta.Terima kasih. Xiexie. Sama-sama. 不客气。 听众朋友有话题们家里等把听个中文的意思是找住房的 Mari Berbahasa Indonesia 播送完了，希望本期的节目可以增加您印度尼西亚语的圣旨，如果还有不清楚的话，请再次浏览我们的网站 cn.voi.co.id 再次学习。明天我的同事给您另一的话题。感谢各位的收听，代表今天的播音时空知识 Tommy， 我感谢你，下次再会。这是雅加达 Radio World Service 印度尼西亚之声。